ባለ ቴክኖሎጂ ዘበገሶ በኢንተርኔት ወይ ሳይበር ዝመጽ ስጋት ካብት ተጠቃሚውን አገልግሎት ኦንላይን ቴክኖሎጂን አቀድሙ ሐሊፉ ዝጠንሒው በጽፈሳ 6 አውስትራሊያ ከምዝግምቶ ኣብ 2014 ለሊ 1.6 ሚሊዮን ኣውስትራሊያውያን ግዳያት ናይ ውልቂ ናይ ሳይበር ስርቂ ኮይኖም እዮም። ሓደ ካብ ኣንቀብቲ ነቲ ስጋኣት ንምፍላጥ ሕፅረት ቋንቋ እዩ። ስለዚ እቶም ብኦንላይን ወይ ናይ ሳይበር ስጋኣት እንታይ እዮም? ኣብ ኦንላይን ድሕነትና ብኸመይ ክንሕሉ ንኽእል? እዚስ ኣብ ትሕዝቶ ነዚ ሕቶታት ክምልስ እዩ። ኣብ 2019 ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ስድራ ቤታት ናይ 24 ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ክረኽቡ እዮም። ብሰንኪ ዝወርድ ንጥፈታት ገበን ናይ ኢንተርነት ኣውስትራልያ ዓመታዊ 1 ቢልዮን ዶላር ትኸስር። በዚ ምኽንያት ነቲ ማሕበረሰብ ኣፍልጡ ኣዕቢኻ ድሕነት ንምሕላው ናይ መንግስቲ ዓብ ስራሕ ኮይኑሎ። ዓለማዊ ፖሊሲ ኢንተርፖል ክልተ ዓይነታት ገበን ኢንተርነት ፈሊጡሎ። እቲ ቀዳማይ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ናይ ኮምፒውተራት ደጋውን ውሽጣውን ማለት ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ዝወርድ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ሳይበር ኢነብልድ ክራይም ዝበሃል ኮይኑ ልሙዳት ገበናት ኣብ ምጥፍፋ ኣብ ቆልዑ ዝወርድ ገበናት ግብረ ሽበራን ዝበሉ ብኢንተርኔት ዝመሓላለፉ ገበናት እዮም። እዚ ገበና ኢንተርኔት ኣህጉራውን ዝተሓላለኸ መልክዕ ስለ ዘለዎን ኣይናይ ሃገር ወይ ቢዝነስን ህዝብን ዕላማ ኮይኖም ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ። እንተኾነ ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ኤሽያ ድሕነት ሓበሬታ ቴክኒካል ዳይረክተር ሪቻርድ ዴቪስ ከም ዝብሎ እቲ ኣገባብ ብዓበይቲ ኩባንያታት ኣቢሉ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ዒላማ ዝገብርዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቢዝነሳት ኣብ ውሱን ዞባ ዝምርኮስ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንላዕሊ ኣብ ዕደና የገድሰካ። ብመንፅር እቲ ናይ መወዳእታ ተጠቃሚ ወይ ማእከላይ ንእሽቶም ቢዝነሳትን ግን ፍልሊ የብሉን። ኣኽባር ፀጥታ ኣውሮጳ ዝኾነ ኢሮፖል ኣብዚ ቕርብ እዋን ብዛዕባ ናይ ኢንተርነት ዝተዋሃደ ስግኣት ገበን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውልቃውን ህዝባውን መጥቃዕቲ መዘና የብሉን። በባህላ ሚስተር ዴቪስ ቀጥታዊ ዘሕዝን ታሪክ ሰባት እውን ብቐሊሉ ንሰባት ክዕሹ ይኽእል እዩ።
Basic scams, they call them, one of them the love scam, where someone pretends to be...
ቀሊል ዝኾኑ ገበናት ኢንተርኔት ማለት basic scams ንሳቶም ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ፍቅሪ ስካም እዮም ዝብሎም። እዚ ማለት ገለ ሰባት ከም ናይ ፍቅሪ ዓርኪ ወይ ቦይፍሬንድ ተመሲሎም ገንዘብ ይሓቱ። ገለ ሰባት ብቐሊሉ በዚ ክታለሉ ይኽእሉ። እቲ ብውሕድ ገንዘብ ዝጀመረ ቀስ ብቀስ ናብ ዓብ ደረጃ ዓቢ ብዙሕ ገንዘብ ምውሃብ ይመጽእ። ሓደ ግዜ ኣብ ኣማኢት ዶላራት ይበጽሕ። ኢሮፖል ብተወሳኺ ከም ተገንዘቦ ናይ ሓሶት መርበብ ወይ ሊንክ ልኢኽካ ናይ ውልቂ ሓበሬታ ምውሳድ ዝግበር ስርቂ እውን ኣሎ። ኣብ መልበርን ሳይበር ሴኪሪቲ ሃብ ዳይረክተር ናይ ስጋኣት ኣእምሮ ስታስ ፊል ሻቲንስኪ ከም ብዛዕባ እዚ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሳይበር ስርቂ
ይገልጽ።
ገለ ሰባት ንኩሉ ዶክመንትኻ ዝመሳሰል ገይሮም ይሰርሕዎ። ናይ ስድራኻ ስእልታት ወሲዶም ቁሩብ ገንዘብ ይሓቱኻ። ብዙሓት በዚ ከምዚ ይታለሉ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ስድራ ታሪክ ብምሉኡ ስለ ዝሕከኽ እዩ። በባህላ ስቴሲ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ስርቂ ንምፍላጥ እቲ እንኮኦም ርጫ ናይ በዕልኻ ገምጋም ምውሳድ እዩ። ከምቲ ኣብ ሓቀኛ ህይወት ትርድኦ እንድሕር ገለ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ ጸቢቑ ንኸታለካ ዝቐረበ ምዃኑ ትጥርጥሮ ኢኻ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ናባኻ መጺኡ ብ100 ዶላር እታ ዝበለጸት ናይ ሕጂ ኣይፎን ኣብ ከምዚ ቦታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንተ ኢልካ ናብዚ ጸልማት ምትላል ኣይተኣትውን ትኸውን። ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ ዘይፍሉጥ ቦታ ዝተላእከ ኢሜይል ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሊንክ ወይ ፋይላት ክሊክ ጌርካ መልሲ ኣይትልእኽን ኢኻ። እቲ ካልእ ገበን ኦንላይን ሳይበር ኢናብልድ ክራይም ኮይኑ ሳይበር ቡሊይንግ ወይ ድማ ኣብ ኦንላይን ዝፍጸም ገበን ምድዋን ህይወት ሰባት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብ 4 ተምሃሮ ብኦንላይን ተጸሪፎም ወይ ቡሊይድ ኮይኖም። ፕሮጀክት ሮኪት ናይ ኣውስትራልያ ጉጅለ ኮይኑ ነዚ ናይ ሳይበር ቡሊይንግ ንምምካት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ወርክሾፓት ዘካይድ እዩ። ናይቲ ፕሮግራም ሓላፊት ዝኾነት ካትሊን ውድ ከም ትብሎ ሓደ ካብ 4 ተምሃሮ ኣብ ኦንላይን ተዋሪድ እዩ።
incredible presenters that go into school each day.
ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ማዓልታው እናኸዱ ብዛዕባ ዝኩነታት ዘስተምህሩ ንፉዓት ጉጅለታት ኣለውና። ምስ ተምሃሮ ኮይኖም ድማ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ጽላኣት ከመይ ትምክቶ እስትራቴጂ የውፅኡ። ንሕና ግና ውሕዳት ኢና። ካብ ብዘላ ኣውስትራልያ ሓገዝ ከነበርክት ዕድመ ይቐርበልና እዩ። ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋ ከንተዘይኮይኑ ነዚ ናይ ኦንላይን ገበን ወይ ሳይበር ክራይም ንምርድኡ ተወሳኺ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዝፈጥር። ስታትስ ኣብ መልበርን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ሩስያውያን ንኣይሁድ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ንሰባት ብዛዕባ እዚ ምምሃሮም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እንግሊዝ ቋንቋኦም ዘይኮኑ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ብዛዕባ ድሕነት ሳይበርን ሓለዋን ምምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ከባቢና ዝርከብ ማሕበረሰባት ኣብ ኦንላይን ብዙሕ ቢዝነስ ይስርሕ። ብዘይ ውሕስና ዝግበር ወይ ድማ ዘይምግባርን ነቲ ጉድኣት እናወስኾ እዩ ዝኸይድ። እዚኣቶም ንኽምሃሩ እንድሕር ሓጊዝናዮም ኣብ ኦንላይን ድማ ድሕነቶም ክሕልው እንተገርና ንኹሉ ጠቕሚ ከምጻሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ኦንላይን ምጥቃም ንገዛእ ርእሱ ገለ ናይ ብሕቲ ሓበሬታታት ኣሕሊፍካ መሃብን እውን እዩ። ሪቻርድ ዴቪስ ከም ዝብሎ ብውሑድ ጥዕና ኦንላይን ምጅማር ይግባእ።
I would say that the most important thing is probably to have a healthy skepticism.
ብኢሜይል ይኹን ብቴሌፎን ወይ ብኻልእ ርክብ ኣብዚ ጅመረሉ እዋን እቲ ኣገዳሲ ነገር ጥዑይ ዝኾነ ምጥርጣር ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ኦንላይን ውሑዳት ጽቡቕ ምንጪ ሓበሬታ ክርከቡ ይከኣል እዩ። እቲ ኻልእ ድማ እቲ ሶፍትዌር በብእዋኑ ምሕዳስ፣ እዚ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ንቕዓት ብመጠኑ ክከላኸል ይኽእል እዩ። ገለ ካብቲ ናትኩም ብሕታዊ ሓበሬታ ተወሲዱ ወይ ተደፊሩ ኢልኩም ተኣምኑ እንተኾንኩም ኣብ 13 ባዶባዶ 363992 ንቤት ጽሕፈት ሓበሬታ ኣውስትራልያ ብምድዋል ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ። እቲ ዘሎ ዝርዝር ስግኣት ኣብ ኦንላይን ዘሎ ንምርኣይ ጥንቁቕ ንምዃንን ኣብ www.staysmartonline.gov.au ብምብጻሕ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።